Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Интерфакс агенттігінің хабарына қарағанда ресейлік сақшылар Грузияның шекшіл аймағы Абхазия мен оңтүстік Осетия шекараларына орналасты. Оңтүстік федералды аймақтағы шекара күзетшілерінің басшысы Николай Лисинский Интерфакс агенттігіне айтқанындай, сенбі күні Ресейдің шекара күштерінің бөлімшелері оңтүстік Осетияға кіріп, шекараға орналасты. Екінші шекшіл аймақ Абхазияның қарулы күштерінің басшысы Анатолий Зайцев те ресейлік сақшылар жұмыстарын бастағандығын айтып отыр. Ресей күзет күштерінің бұл аймаққа орналасуы өткен бейсенбіде екі шекшіл аймақ пен Мәскеу арасында жасалған келісім негізінде болып отыр. НАТО Ресейдің бұл келісімін сынаған болатын. Өзбекстанда автобус апатынан кемінде 26 адам қаза болды. Азаттық радиосының өзбек редакциясына ішкі істер министрлігінің өкілі сенбі күні хабарлағандай, Қашқардария облысындағы Қаршы қаласында жоғары жылдамдықпен бара жатқан автобус жол бойына қойылған экскаватор көлігіне келіп соғылған.
Авария болған аны. Халы бізге ешқандай мәлімет жоқ, фақат автобус билан экскаватор урилгани бор.
Автобус ішіндегі 53 жолаушының 20-сы апаттан аман қалғанымен көбісі ауруханаға түскен. Мексикадан хабарланғандай, елде доңыз тұмауынан қаза болғандар саны осыған дейін дәрігерлер ойлағаннан әлдеқайда азырақ болып шықты. Ел үкіметінің айтуынша, лабораториялық жаңа көрсеткіштер 101 адамның доңыз тұмауынан құрбан болғандығын көрсетті. Оның алдында ресмилер доңыз тұмауынан 176 адам қаза тапты деп қауіптенген. Бұл мәліметтер ақш үкіметінің мамандары сараптама, бұл вирустың ғаламдық пандемияға айналып кетуі мүмкіндігі болжанғаннан төменірек деген соң болып отыр. Десе де сарапшылар бұл жұқпалы дертті қалай емдеп пандемияның алдын алуға дайын болуы керек деп отыр. Құрама Штаттар Қытай мен Ресейді ақштың шошқа етінің импортына салынған тыйымды алып тастауға шақырды. Бұл аймақтан доңыз тұмауы шыққаннан кейін бірқатар елдер шошқа етін елге әкелуге шектеу енгізген. Ақштың коммерциялық хатшысы Ресей қаржы министріне жазған хатында тұмау азық-түлік арқылы тарамайды, үкіметтің вирус қаупінен сақтануы ғылыми негізде болуы керек. Бұл жағдайда сауда шектеулері болмауы тиіс деген. Доңыз тұмауы шыққаннан бері 10 мемлекет, оның ішінде Қазақстан да ақштың шошқа етін елге кіргізуіне тыйым салған. Ауғанстанның шығысында бүлікшілер шабуылынан 3 американдық, 3 ауғандық және 2 латвиялық әскер қаза тапты. Ақш әскерлерінің айтуынша, шабуыл жұма күні Пәкістанмен шекаралас Кунар провинциясындағы сарбаздардың күзет бекетінде болды. Латвия қорғаныс министрлігі ол 2 әскерінің қазасы туралы ақпаратты растап отыр. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Латын Америка аймағына Қытай мен Иранның арта түскен ықпалына қарсы тұруы керек деп мәлімдеді. Бұл Вашингтонда мәлімдеген Клинтон ханым Барак Обама әкімшілігі бұрынғы басшылықтың саясатын қайта қарауға дайын деді. Буш әкімшілігі өзінің орталық және оңтүстік Америкадағы саясатына қарсы келген Венесуэла президенті Уга Чавес сияқты жетекшілерді оқшауландырып тастаған деген Хиллари Клинтон. Оның сөзіне қарағанда Венесуэла өткен жыл қайтарып алған елшілерін енді ақшыға қайта жіберу жағын қарастырып жатыр. Өткен жылғы 42 айынан бері Ирақта сәуірдегі қақтығыстардан 355 адам қаза тапқан, оның 300-дейі бейбіт тұрғындар. Бұл туралы Ирақ үкіметі хабарлап отыр. Өткен айда Ирақтағы 18 американ әскері мерт болған. Ақш пен Ирақ ресмилері ай сайын адам шығынын есептеп келгенде сәуір айында қаза болғандар саны өсіп кеткен. Сәуір айында Ирақтағы шиит мұсылмандарына қарсы шабуылдар көп болған еді. Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасони саяси және экономикалық келіссөздер жүргізу үшін сенбі күні Теһранға барды. Онда Накасони Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттакимен және президент Махмуд Ахмадинеджадпен кездесті. Келіссөздер барысында екі жақты байланыстар Ирақтағы жағдайлар мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы көтерілді, және де Жапон сыртқы істер министрі түрмеге жабылған тегі ирандық американ журналисі анасы Жапон Роксана Сабиридің тағдыры жайында да сөз қозғайды деп айтылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемдегі бірнеше елде журналистерге қарсы шабуылдың саны өте жоғары күйінде қалып отырғанына алаңдаушылық танытты. Дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне орай жарияланған мәлімдемеде Пан Ги Мун мырза әлемдегі журналистерді қамау алған үкіметтерді олардың құқын сыйлауға тағылған айыптарына қарсы өздерін қорғауға мүмкіндік беруге шақырды. Бас хатшының айтуынша, журналистер өз жұмыстарын ешқандай қорқытып үркітусіз жасауы тиіс. Журналистер құқын қорғау комитетінің деректеріне қарағанда 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілсе, және 2009 жылдың басынан бері 11 журналист қаза тапқан. Ауғанстанның ықпалды аймақ басшысы алдағы президенттік сайлауға түспейтін болды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.